iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsud tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsud tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Malagip ko iti mana basbasula, nariribo ken naliday panagbiag. Ingat inawat ko ni Jesus, manumbot ken mangisalakan ko itaadda. Talna ken rag-o tu'y biag ko. Kanjak agdana urayan niya sumambay ken mapasama. Amok kunay adinak baybay ang kenpulos, adinak panawan sapte amin nga kasapula. Apo, idaydayaw ka ngayon, pagrupaban ka hindi pa'y undas, subat ayat nga impay mo. Apo mangpaniknek ayat ken kinain bag mo. Ita apo idaydayaw ka ken pagrupaban ka hindi pa'y undas, subat ayat nga.
Parabor ni Apo Diyos, anda kong makada kayo, kagabsat, kinagayem, iti dating ng oras. Kandig iti sumarsarunupay ng aldaw kada tayo. At ito'y manayon ti kagabsat, kinagayem yo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo, nga mangipalawag, digit isasaw ni Apo Diyos, may papan iti na Christian one nga panagbiag tayo. Kumusta kayo manayon kagabsat, kinagayem? Sapay lang kuma, tanasalunat, kinakaradkad kayo. Numan pa'y adda kada tayo, iti dating ng oras, ti adati sagsagubanit iti bagina, ni Apo Diyos kuma, ti makipag-adda kada kayo. Kat ti Apo kuma iti mangagas kada kayo, kat agtalag tayo kinkwana ti panakabalin na, agsipod na tayo nga baybayan, nulakat agpamati tayo, kanagtalag tayo kini Apo Diyos. Iti dating oras kagabsat, awisin kayo nga makiinadal kanyak, iti libro ti Mateo, may kasangapulo kat siyam nga kapitulo, umuna nga bersikulo, agingana iti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Madaydayaw ti Apo kagabsat kin nga gayom ko, na imbagnal daw yung amin. Ngamsakbay ngayon tayo adalan iti daytoy nga tekstu tayo kagabsat, kat kahit kuman nga sobyanan tayo, kan ipanunutan tayo, dagiti pasit nga naadal tayo, iti napalabas. Gagayem kan kagabsat ko, napagadalan tayo, may papanti panagbalintay kuma, akas ubing ababasit. Sa nakit nga sa unday to'y, apanagsubli iti niubing agaraw, kan aramid, no dikot iti panagbalin, akas ti kababalinda, a kinapakumbaba, kan kinamanagtungpal. Ti panagbalin, akas kadakwada, iti pamuspusan, tapno matawid tayo, ti pagarian ti langit. Maipay, ti panakaibilang tayo, adakkel, iti imatang ti Apo. No agpakumbaba, kan umannugot tayo, ti pagetan ti Apo, iti panagbalbaliw, a panakayanak, kan itid ti Apo kada tayo, iti baru abiyag, kan baru akasasaad. Nga isu ti panagrugi tayo akas may sanga ubing akayana iti na espirituan a sentido. Ti pangarig ti napukaw a karniro ditoy ket isuro namot kada tayo iti pateg iti may sanga napukaw. Ket tinaimbag nga pastor nga ni Apo ti nga Isus ket aramidan na amin iti kabailan na. Tapno may subli na dayta nga karniro iti dingun na. Ket manipod ti naudi nga pasat iti panagadal tayo kagabsat dayto ket isu ti pateg ti panangpakawan. Iti may sanga kabsat tayo nga nakabasol kada tayo. Nukas pangarigan, tada nakabasol kada tayo, masapol nga panunutan tayo, kat saan nga ti tao itipodno nga kabusor tayo, ngam iti jablo. Masapol nga rod nga pakawanan tayo isuda, nga naimpuswan. Mamakawan tayo, akas iti panakapakawan tayo. Sakbay kumanga rod nga ti Apo, kat baliwan na tayo, kat paluknangan na dagiti puspuso tayo, tapno mapakawan tayo titunggal maysa, iti naimpuswan. Ita nga rod gagabsat yung nagiyem, kat rugyan tayo nga rod nga dalen. Iti daytoy nga teksto tayo ita. Kuna na ti libro ti Mateo may kasangapulo ket siyawa kapitulo, ito muna nga bersikulo kuna na. Ket naaramid nga idin ni Isus nalpas na dagiti nga sao, imalis na nipod Galilea, ket imay kadagiti beddeng ti Judea, iti labes iti Jordan. Idin ni Isus nalpas na dagiti nga sao, anya dagiti nga sao kakabsat, dagitoy a sao ket todun na dagiti nadakamat iti may kasangapulo ket innem, agingati may kasangapulo ket walo nga kapitulo. Idinalpas nan nga insao dagitoy iti Galilea, napan nagpaabagatan kat nakagteng iti beddeng iti Judea, iti labes ti Jordan. Adayaan ti karayan Jordan, titignay kat mayan natop iti pisikal, ken may papan kadagiti luglugar ita. Ijay kay Syria Pilipi, kat impakaamuna ti umadaning nga ipapatay na ijay Jerusalem. Simalog sa di Galilea, kat dita nagpalabas ti tiyempo. Ti Kapernaum iso ti kwarter na, kat limabos pa iti lugar ti Gadara. Itakat at daisuna ti beddeng ti Judea. Ti may kadwa nga bersikulo kunana, kat simurot kinkwana digiti aduunay at tao, kat pinaimbag na ida sa jay. Itagko dito'y kakabsat digiti duwa balikas, kat digito'y mayunay-unay, kas naibagbagan idi. Ti may sakat iso ti balikas, aduunay at tao, kat iti may sakat iso ti sao, a pinaimbag na. San lang nga basit digiti naagasan? Ludigat aduunay at tao, digiti napaimbag. Mangay ngayangayak iti daytoy, bayat ti panagabanti ti oras. No kayat mo tagbalin a fit healer, kabsat, masapul nga mapangka kadigiti ospital, kat alam amin ida. Dayta tinaramid ti Apo, idilim mabas, kat no timaysa kayat na timaimbagan, adu digiti tattao tinaimbagan. Digiti panguluan ti reliyon, imay dakinkwana, kat pinagsalsaludsudan da may panggap ti diborsyo. Ti Apo insuro na may papanti pagwadan iti Dios, iti beneg ti panagkasar. Kat kabayatan ti panagdiborsyo, iti may katlo a bersikulo kunana. Kat digiti pariseyo, imasidagda amang susuot kinkwana akun kunada. May palubos ti lalaki nga isina na ti asawa na ti amin agapo. Digiti pariseyo sinuot, wino tinistingda ti Apo. Kaya't da nga ipasubo, kanipalabog, nga isukat salsalungasingan na tilintag ni Moises. Nangiwarda ti may isa nga parikot, akas ti parikot ita, kan ure idi. May palubos ti lalaki nga isina na ti asawa na, iti amin agapo. Daytoy ti isyo kagabsat a mararamid ita, kadigiti Kristiyano. Kahit kung ngaybaga, ngayntad ti Diyos ti sangkatuan, dagiti banbanag, a maipay ti pagimbagan, dagiti pamilya. Kas pagarigan, intad na ti panagkasar, maipay ti proteksyon iti balay. Ti panagkasar kat may sangabanag ngayntad ti Diyos a bindisyon, iti sangkatuan kagabsat kang gagiyem. Na isalakan man, wino saan? May sapay nga pagarigan, kat iso ti makunkuna, nga capital punishment. Ngayon tid ti Diyos ang maipay ti proteksyon, iti may saan asyon. Kan panakaprotekta iti biyag, digiti umili na. Kastamat kakabsat ngayon tid ti Diyos tilintag ti panagina na. Nagpay a proteksyon, at tunggal may sakat maadan iti may isang aldaw a panagina na. Digito'y alinlintag, kat intid ti Diyos, tapno may kan ti proteksyon, ti tumunggal may sa. Ti may sa nga pamilya, kan iti may saan asyon. Digito'y nga linlintag kakabsat katagpay kadigiti amin nga tattao. Kalpasan na, nagaramid ti Diyos iti linlintag, amay pay kadigiti pinili ng atataw. Itagat kitaan tayo ti may papanti panagkasar. May pay da ito iti nasyon iti Israel. Kat kitaan tayo da ito kakabsat iti agdama nga panahon tayo. May palubos ka di nga isina ti lalaki ti asawa na iti amin agapo. Kitaan tayo ti makuna ti sumarsarunong nga bersikulo iti Mateo. May kasangapulukot siyam, akapitulo, iti may kapat nga bersikulo, akastoy ti kunana. Kat isusim mong bat kat kirunana. Di kayo pa'y aya nabasa iti namarswa. Nanipod ididamo, inarabid na ida alalaki kan babae. Pinaligipan ni Apo Isus isuda iti dididamo nga kayat ti Dios, apagwadan may papanti panagkasara. Ipalubos ti lintag ni Moises ti panagdiborsyo. Wino panagsina, gapo iti nalawa apakaibatayan. Kurana ti Deuteronomio, iti may kadwapulog at upat a kapitulo, umuna nga bersikulo. No ti may sa lalaki, mangala ti may sa ababae, katasawaan na. Maaramid tunga rod, ano ti babae, di na masarakan iti parabor kadigiti mata ni lalaki. Gaputa ti lalaki, nasarakan na kinkwana, iti may sa nga aramid, at di tumuto. Isuratan nanto ti pakdar ti panagsina, kat ipaigan nanto iti imana, kat papanawon nanto iti balay na. No may papantilintag ni Moises ti pagsasaritaan, ti diborsyo kat sa nakas ti kadakas, iti panakikasar iti may sa nga ganganit. Kas pangarigan, no ti may sa babae nga anak iti padi, makiasawa iti may sa nga ganganit, isukat mapapanaw iti nasyon ti Israel. Nupay kasta, gapo ti panaglabas iti panawin, iti lintag ni Moises kat napalabasin, kat naipalubusin iti diborsyo iti narabawlangan apamayan. Kas resultana daytoy, adu digiti diskusyon nga mapaspasamak, may panggap ti panagdiborsyo iti tiyempo ni Jesus. Kunapay ti Mateo may kasangapulo kat siya makapitulo, iti may kalima kan may kanim a bersikulo. Kat kirunana, gapu ito'y tilalaki panawan nanto ti amana kaninana. Kat makitipon to ti asawa na. Kat isuda aduwa, may sa danto alasag. Iti kastasan danto na duwa, no di may sa alasag. Gapuna, ti pinagtipon iti Dios a may sa san kumanga pagsinaan iti tao. Dito'y ti orinal a plano ti Dios kagabsat kin gagiyem para tilalaki kin babae. Sakbay at ibasol kat simrek itinatuan a pamilya. Ti panagsina kat awan ijay orihinal na plano ti Dios. Apay, gapot at ibasol kat awan ijay orihinal na plano ti Dios. Kat kanayon nga resulta iti basol, iti panagsina ti agasawa. Kanayon nga da basol ti pakaigapuan iti diborsyo, wino panagsina san kadi. Gapuna ti apo, pinalagipan na ida may papanti orihinal na plano ti Dios. Kitaan tayo digiti sumarunong nga napasamak, iti may kapito nga bersikulo kunana. Isuda kunada kinkwana, apayapay nga rod nga imbilin ni Moises, iti panangtid ti surat, iti panakaisina, kat sa pagtalawin. Ijay libro ti Deuteronomio, iti may kadwapulo katupat a kapitulo, ti umuna gingga ti may kapat a bersikulo. Makita tayo ti gapuna no apay nga impalubos ni Moises ti panagsina. Itultuloy tayo nga basahan ti may kawalo nga bersikulo kunana kadakwada. Gapu ti tangken dagiti puspuso yo. Impalubos ni Moises kada kayo, apagtalawon nyo digiti asawa yo, ngem ididamo sa nakasta. Apay ani Moises impalubos na ti panagsina, gapu ti kinatangken ti panagpuspuso na. Makita tayo kakabsat ken gagayom ko, ti panagkasar ket naited ti sangkatuan, ket isu ti kamayatan, ken kasamitan a natawan a panakarelasyon. Awanan ti sabali akas iti daytoy. Ken ti kinapudnon na, ti panagkasar kat irepresentar na ti relasyon, iti nagbaitan ni Kristo kan ti iglesia, nga rud, digiti lang na mati ti mabalin nga mangitagay iti daytoy nga nangato, kan nasantuan nga relasyon. Ngam no maipaida, kat ti kinapait, kan kinatangkan ti puso iti sumrag. Agbalinan day ta panagkasar asinsinan. Kat ti panagkasar, kat may salaangan ngang angaw. Gagayem kan kakabsat ko, ti panagkasar kat mabalin nga naramid ijay langit, wino ijay impyerno. Kat awanan tayo may katlupay ang maramid, akas ditoy. Kat no saan nga naramid ang nasimpa, ti panagrugi, ti panagkasar. Nga rood saan da ito'y agbalin nga nasimpa. Uray matan digiti Kristiyano, makita da, at ti panagkasar, kat nagbalinan ang nalukay, ti panakaikagat na. Gaputi kinatangkan, ti panagpuspuso ti tao, impalubos na ti Dios, ti panagsina. Ti Dios kat naasi kada tayo, kat kasano ti kinaman ang naasi na, ngamintid na ti pagtuladan, kat saan nga may papan ti panagsina. Makita katagbibiyag tayon ti kultura nga dan tilangan iti nakapsot kanalukay nga disiplina na. mabalin nga do digiti dumdumngeg nga nakisina ti asawa da iti daytoy nga kanito kakabsat ken gagayem ko. Ngem kayat ko nga uliten nga ti pakaygapuan ti panagsina ket kanayon nga maipanggep iti basom. Ngem amin tayo ket managbasom. Agsipud ta ti Dios, inted na ti pamakawan na, uri ka digiti mamapatay. Kastamet nga inted na ti pamakawan, iti nagsina nga agasawa. Ngem masapol, amamuan tayo, at iramot ti panagsina, iti agasawa, ket basol. Kitaan tayo pa iti sumarsarano nga bersikulo, iti Mateo. May kasangapulo kat siya makapitulo, iti may kasyam nga bersikulo. Akasto iti kayunana. Ket siya kunak kada kayo, asi asino man naman magtalaw to ti asawa na babae, no sana may puun ti panakiabig. Ket makiasawan to iti sabali, makabasol iti panakiabig iti dina asawa. Ket ti makiasawa ti babae na pagtalaw, makabasol ti panakiabig iti dina asawa. No nakiabig ti may sanga tao, mabalin nga mawaswas iti bilig ti kasarda iti asawa na. Ket kasanumat ti may papan iti biyang iti may sanga inusente. No adda ti naaramid a panakiabig ditoy, ti biyang ti may sanga inusente, ket mapalubusan nga mabalin nga makiasawa manin. Patsyek adaytoy, ti kapanunutan ngay bagbagana iti detoy nga kaso. Itultuloy tayo, kuna natin may kasangapulo nga bersikulo. Digiti adalan kunada kinkwa na, nukastoy ti kasasad ti lalaki ti asawa na, sana nga maipaay ang mga asawa. Ti bagbaga digiti adalan, kat iti kasta kaso nasaysayat langin, ngagtalinaed nga wan ti asawa na. Wen malapdan ti ado aparikot, winuriribok nukastoy ti mapasamak. Kuna na pa iti may kasangapulo kat may sa bersikulo. Ngam kiyo na nakadakwada, saan adagiti amin at tao mabalinda nga awatan daytoy asao, no saan nga dagijay pakaitadan na. Daytoy kat importante kakabsat unay, nang runa ti tiyempo tayo. Inted ni Apo Isus iti dakkel nga prinsipyo kadagiti sumarunong nga bersikulo. Timikas nga pulo kat duwa nga bersikulo kunana. Adda yunoko anayanak da, akasta nanipod iti tiyan dagiti inada. Kat adda yunoko ngay naramid digiti tao. Kat adayon noko ngay naramid da iti bagida, gapot ti pagarian iti langit. Ti makabalin ngumawat itoy, awatan na kuma. Kuna nakakabsat, tadayon noko anayanak da, akasta nanipod ti tiyan, digitin nada. At dadigit idaduma lalaki, kandaduma a babae, nga sandang akasapulan iti mga asawa. Kabalanda iti gmaymay sa iti bukod da. Ngam dayta, katsan nga para iti amin. Kunana, tadayon noko ngay naramid digiti tao. Digiti daduma nga iglesia, agaramid dati paglintegan, nga digiti addaan iti saad, kat sanda nga mabalin iti makiasawa. Awan ti nakasurat iti sasa o ti apo, akasta, akalintegan. Kunada pa'y, adda yunoko nga naramid dati bagida, gapo ti pagarian iti langit. Adda ti babae nga mamuk, anapan ti mission field, kat sakbay nga pumanaw, kinasauk isuna, kinunak, kitaam, awanan ti gundaway mo pa'y a makiasawa iyay. Tisongbat na, pinanpanunot kong dayta, kat kaya't ko amay sakripisyo iti dayta. Voluntaryo nga naramid na iti kasta. Ada tinagkuna, panagkunam ka di at imay sa nga mga kasaba, kat masapol nga mga sawa? Wino panagkunam ka di at imay sa nga padi, kat mga sawa? Ti may bagaking ka, kat dayto iti diso. Ano sa dino kat inted ti Diyos iti dayto nga prinsipyo? Kuna na dayta, kat mga mong iti kayat titunggal maysa. Masapol nga datayo ti agdesisyon, may papan iti dayta nga banag. Datayo iti agpili. Adda makaiayo nga napasamak iti sumarsarano nga bersikulo iti Mateo. May kasangapulo kat siya makapitulo. Ti may kasangapulo kat talo. Agingga ti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Basaan tayo. Idin adob ubing ababasit nga nyagdakin kwa na. Tapno ipatay na kumakadakwada digit imima na. Kanagkararag. Ngam digit iadanan inong tanda ida. Ngam ni Isus kinunana. Bayan nyo digit ubing ababasit nga may kanyag. Kundi kay pawilan ida. Tadigitoy kakastoy kukwada, iti pagaryan ti langit. Kat idi na ipatay na kadakwada, digitim ima na, pimanaw sa diyay. Dahito'y atiksto, kat ti pagibatayan, ti panakaisalakan digitim ubing, amatay ti kinubing da. Dahito'y ti kinapudno, ngawan ti ubing ngay laksid ni Isus, no isu ti nairepresenta iti ubing, babaan iti Biblia. Dahito'y ti may sanga rason kagabsat, no apay nga masapol nga timinsay ti Ebanghelyo, kat iyadal kadakwada. Mabalin nga dati agkuna, aguray ka, tunggal may sangarudan, kat may salakan, noin tayo danunan, dagit ubing. San nagpaiso da ito'y, gaput ang madanon dan tumut laeng, timakon ko na, nga age of accountability, tirason ti panangipan tayo ti banghelyo, kadagiti puso dagit ubing, kat tapno inton magtengdan, timakon ko na ng age of accountability, kat masapul nga desisyon danto, no awatan da wino saan ni Kristo. Nagpatig nga marami da dito kagabsat kin gagayim ko. Bayan tayo nga nagitububing tayo, kat aramidin da ti desisyon, a panangawat da kin Kristo, uray pa agtawandan iti duwa, talo, upat, lima, inem, pito, wino walo, wino dadumapay. At dati may isang abalasitang anangawat kin Kristo idi, iti tawon na kat pito pay laeng. Manipod iti data, pinagsaludsudak iti adunga daras, nagpaiso nga dan panagtalek, kun panamati na kin Kristo, kas manubot. May sangal daw, kayo nana, apay akanayon ngay salsaludsud mo kanyak data. Tinsong bat ko, kat kayat ko laeng ti makasiguro, kinapod nuna. Ti desisyon kat maramid inton ti maysa, kat makagteng iti makon ko na, nga age of accountability. Mabalin at imaibagam kanyak, kaano dayta nga edad? Diyak ammo. Ti ammo kat importante nga masapol nga maitid kadigitub ubing iti banghelyo. Imbis ang taktakder tayo laeng iti kalsada. Ken makisinupyat may papan iti daytoy. Ipantay kit di iti banghelyo kadakwada. Kat kalpasan na. Itultuloy tayo ti parangadal kadakwada. Agingga nga makagtengda iti age of accountability. Kat awatan danto ni Kristo. Mayatmet iti kalpasan ti panangisuro ti Apo may papan ti diborsyo. Kat dagos nga dinakamat nati may papan kadigitubbing. Digitubbing iti importante no mapasamak ti panagsina iti agasawa. At dati may isa babae akayat nang isina ti asawa na, tasan nanda ito'y ngay ayatin. Kinunana, gaputer aramidin na, san kun kayat isuna. Kat nangag ko anay bagan, ano maawan iti ayat, kat maawan matin ti relasyon. Gapuna kayat kun ti makisina. Agpaiso nga naawanin iti ayat, kat awan matin ti relasyon. Kat nakayayay dayta, ngumsan nga dayta ti batayan iti panagsina ti agasawa. Tinsong bat ko iti dayta babae. Kunam asan mo nga ayayatan iti asawa. Ngum ay ayayatan pa'y matlaan ka di, digit anak mo. Tisong bat na, katwun ah, ay ayayatag ida. Ngum anya nga iti koneksyon na iti dayta. Tinaybalakad ko kinkwana, kat makipagnaad kalata kinkwana, aging ga akabalam, gapot ay ayatam digit anak mo. Gagayim kin kakabsat ko. Ti kinapudno ti imbaga ti Apo, abay anyo digit ibabasit ng ubing ng umayda kanyag. Kat kasapulan ati Kristiyano ng agasawa, kat aramidin dati amin apamayan, tapno ti kasarda, kat bumilig. Kaadwa na porsyento digit ubing nga dati problema ti lintig, kat aggapo ka digit inadadael a pamilya. Mas daw ka nga mamamwam iti bilang digit ubing a nabaybayan. Kat awanda ken Kristo, kat gapo ka digit inaganak a nagsisina. Dakil abanag nga mamuan, a pinagtipon ni Jesus ay may papan ti panagsina, kun tinayat a panakikan kanu iti Apo, kadagitib ubing a babasin. Gagayem kan kakabsat ko, iti deto yung oras. Napagadalan tayo dito ay may papan ti panagsubli ni Apo ti Jesus Kristo, ijay Hodea. A dito ay adu at attaw ti simurot kinkwana, kat amin da inagasan na. Namuan tayo mat dito ay may papan iti panagkasar, kun ti panagdiborsyo, kun kadagitib babasit ng ubing. Dagit igasawa kita ginayat da kumaaka na yun. Taday to'y ti pundasyon tinalagda panagpamilya. Kunti mapatalinaud ang matrimonya iti kasar. Ti pinagkasar ti Diyos kat saanin kuma nga pagsinaan iti tao. Agingga nga kabalanda kat aramidin dati agdin na tapno malapdan ti panagsina. Numapasamag ti panagsina dagit inaganak. Tinang nang runa mapiktuan kat dagit anak da. Kuna ti Apo. Dagit ibabasit ng ubing kat nagpatagda unay ti matang na. Bayan tayo ida nga masidag kini Apo Isus, isurwan tayo ida ti Banghelyo ni Kristo, bayat ti kinaubing da, kat dumteng to iti tiyempo, ano madanon dan iti makunkuna nga age of accountability, kat aramidin dan to tagdesisyon, nga iso ti panangawat da kin Kristo, kas Apo kin manubot da, asikasun tayo da gitububing ababasit, kat san tayo ida nga baybayan, ayayatan na tayo iti Apo, gapuna, digit agasawa, agin nayat damot kuma, asaan da nga agsinsina. Gagayem kan kakabsat iti dayto nga oras. No ti panagkunam na pukaw mo ti panagayat mo ti asawam. Apay no yasdig mo iti mariklikam kini Apo Diyos. Kat dawatam ti ayat nga mununa, nga nariknam idi iti asawam, sakbay nga nagkasar kayo. Panunutam, dagit anak mo, kat pagtungtungan nyo nga naimbag nga gasawa, idatagyo ti anyaman nga parikot iti relasyon nyo nga gasawa kini Apo Diyos, babaan ti panagkararan. gaputasan nga pagayatan iti Apo, nga ti pinagsilpuna, kat pagsinaan iti tao. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito yung oras kagabsat kang gagayim ko. Sapay la kumati dito nga kanito, kat nakaipay kami kada kayo iti minsay, nga santay ko mga maliplipatan. Agsipod na dito iti napatagun unay nga sasaw ni Apo Diyos, nga iso iti mangtad kada tayo, iti nabilag nga relasyon, iti pamilya, iti komunidad, iti pagilyan, kan iti nasyon tayo. Madaydayaw ti Apo. Agkararag tayo. Amhaming adda ka si Dilangit, yes asidig kuking ka Apo, iti tunggal pamilya, nga dumdumag ita, iti dito nga programa. Anyaman nga parikot Apo, nga mangririribok iti tunggal membro ti pamilya. Sikaman kumaama ti makibiyang. Pudno Apo Diyos nga saan nga solusyon ti panagsina ti agasawa, no ti panagkunada kat napukawon iti detang ayat da, iti tunggal maysa. Ti solusyon kat ti ayat nga agtataod king ka. Isungarod ama, or nusam kumati tunggal niriribok, iti unag ti pamilya, tapno maliktikan ti panagsina. Sapay lo kuma Apo Diyos, tabindisyon am digito nga kakabsat, kat itid mo kadakwada, iti kapya kental na kadigiti pamilyada. Dahit iti kararag ko Apo Diyos, kandawat ko laon unay. Gapulang itinagan niya po mi Jesus, manubot kan man ang isalakan mi. Amen.
Iti ang